ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვაგრძელებ გადაცემას სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად, თუმცა ის რაც ხდება ზოგადად პოლიტიკურ სფეროში და ასპარეზზე ამ წუთას ყველას ეხება და ყველას აფიქრებს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მარი კორკოტაძე, ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ჩვენი სტუმარი დღევანდელი ქალბატონი მარი, აქტიური, როგორც ვთქვა, აქტიური მოქალაქეა. ასე ასე ვთქვა და საკმაოდ ვიცი რომ გაინტერესებთ ის რაც ირგული ხდება და ის ვითარება რაც ახლა არის შექმნილი, ვისაც როგორ უნდა უნდოდეს რომ რაღაც უგულებელ ყოს, თავის რაღაც ვიწრო იმაში ჩაეფლოს ასე ვთქვა და ეცადოს ამას, ძალიან რთული იქნება, რადგან სამწუხარო ზეგავლენას ახდენს ყველაფერზე. როცა ამხელა ენერგია კვლავ ვიტყვი და რესურსი, ყურადღება, ემოცია თუ რაც გნებავთ მიმართულია ამ გვარი პროცესების მიმართ, ის აკლდება შემდეგ ყველაფერს და ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკაზეც, ლარის კურსზეც და ყველაფერზე, რომელიც შემდეგ ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ყველა მოქალაქის ცხოვრებაზე. და არის საკითხები, რჩება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები ადამიანებისთვის, ყოველდღიურობისთვის, რომლებიც ძნელია რომ გადაიჭრას და მოგვარდეს, არა და გჭირდება. პროცესი, რომელზეც როგორ დამარქვა ამას, პროექტი არ მინდა დამარქვა, პროცესი, რომელზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ, შეხება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობას, გარემოს, მათ უფლებრივ მდგომარეობას და ჩვენ ყველას საზოგადოებას მთლიანად. და ამას უკეთესად ქალბატონი მარი გვეტყვის ახლა, თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ რას რა ასე ვთქვათ, რაში ხართ ახლა ჩაბმული, თქვენ მუდამ ცდილობთ იმას, რა მიზნებიც აქვს ახლა ამ კონკრეტულ პროცესს, რაც არის ინკლუზია იქნება ეს თუ ინფორმირება საზოგადოების იმისთვის რომ უფრო ადეკვატურები და უფრო ადამიანები ვიყოთ, რა წამოიწყეთ ახლა?
პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ამ ეტაპზე წამოვიწყეთ, ესე რომ ვთქვათ, ფაქტობრივად ახლა არ წამოგვიწყე ეს ამბავი საკმაოდ დიდი ხნის წინ, მაგრამ ახლა უფრო მეტად მობილიზდით ამ კონკრეტული პრობლემის გარშემო. ეს გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახურული საცხოვრებელი, ანუ ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციები, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ გაუსაძლის და ღირსების შემლახავ პირობებში. მე უბრალოდ ცოტა გადავინაცვლებ, ასე ვთქვათ, მრავალი წლის წინ, აი 2000-იან წლებში დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი და ეს გულისხმობდა ეგრეთ წოდებული ბავშვთა ინტერნატების დახურვას და ამ ბავშვების გადაყვანას საოჯახო ტიპის სახლებში, სადაც ამ ბავშვებს განცდა ექნებოდათ და გარემო შეექნებოდათ ყველანაირი იმისთვის, რომ თავი ეგრძნოთ ოჯახში და არა ერთ დიდ შენობაში, სადაც 100, 150, 200 და ასე შემდეგ ბავშვი ერთად ცხოვრობდა. ეს პროცესი რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგი, რომ მოხდა ამ ბავშვების გადაყვანა, მაგრამ არ შეხებია ეს ყველაფერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს და არ შეხებიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ზრდასრულ ადამიანებს. ანუ სახელმწიფო დღემდე დისკრიმინაციას განახორციელებს ამ ადამიანების წინაშე, იმიტომ რომ შესაძაც რაღაც ერთიანი პოლიტიკა ქვეყანას იწყებს დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესს, შეშიმო პირები რჩებიან ამ პროცესის მიღმა. და დღესაც
რა რისი ბრალია ეს, როგორ ფიქრობთ? რა რესურსის დეფიციტია?
იცით რა, მე მგონია იმის ბრალი, რომ ეს ადამიანები არ მიაჩნიათ მნიშვნელოვან ადამიანებად. ეს არის, მე ვფიქრობ, მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრის, იმიტომ რომ აი დღევანდელი მონაცემებით სადღაც 800-მდე ადამიანი დარჩენილი ამ დახურულ საცხოვრებლებში და ქვეყანას შეეძლო ეტაპობრივად, როგორც ბავშვების შემთხვევაში მოხდა, ეტაპობრივად მოეხდინა ამ ადამიანების გადაყვანა ღირსეულ საცხოვრებელ ადგილში, მაგრამ არ გააკეთა სამწუხაროდ და ახლა ზუსტად აი მშობლები, შეზღუდულებას ქონე ბავშვების მშობლები და თვითონ შეშიმო პირებიც აი მობილიზდით ზუსტად იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუციები სახელმწიფომ აუცილებლად დახუროს. რა თქმა უნდა, დახურვაში გულისხმობა ეტაპობრივი დახურვა და არა ერთიანად დახურვა და მე ამ ადამიანების ქუჩაში გაშვება. და რატო? იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ უკვე მშობლებს დაგვიგროვდა საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ძალა იმის, რომ ეს ადამიანები გამოვიყვანოთ და ცხოვრება, აი, ოდესღაც მაინც ესე რომ ვთქვათ, უხეშად ეღირსონ ოჯახურ გარემოს. პირველ რიგში მათი უფლებები გვინდა რომ დავიცვათ და მეორე იმის, რომ ჩვენ მშობლებს გვეშინია მომავლის. ძალიან გვეშინია იმის, რომ ერთ დღეს, როდესაც ჩვენ არ ვიქნებით, ჩვენი შვილებიც არ აღმოჩნდნენ ამ ინსტიტუციებში, იმიტომ რომ თუ კი ალტერნატიული საცხოვრებელი ადგილი არ იქნება და სერვისი არ შეიქმნება ქვეყანაში, კაცმა არ იცის მომავალში რა ხდება და როგორ ხდება. ახლა მე ჩემი შვილი, რა თქმა უნდა, ოჯახში იზრდება და გონია, რომ სულ ოჯახში იქნება, მაგრამ არ ვიცით მომავალში რა მოხდება. ამიტომ ეს შიშები გვაქვს ჩვენ ყველაზე ცუდსაც კი ვუშვებთ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ეს ცუდი არ მოხდეს. და არ გვინდა რომ არ ვიცი, წასასვლელის არსად რო არ იქნება, მხოლოდ და მხოლოდ ეს სერვისი შეთავაზოს სახელმწიფომ და იქ აღმოჩნდნენ შვილები.
ხო, ყველა მშობელს მე ნაცნობი განცდაა ძალიან ჩემთვის, როცა შვილს ეხება და შვილებზე ფიქრს საქმე, რომ ალბათ ყველას, როგორც თქვენ ბრძანეთ, მეც მაქ ეს ძალიან ძლიერი განცდა, რომ გეშინია მომავლის, შენი შვილის მომავლის, რომ ის იყოს რაღაცნაირად, გინდა დაინახო, რომ ის არის უსაფრთხოდ, მოდი ასე ვთქვა, ყველა თვალსაზრისით. და მას შეეძლოს, რაც თავარია, შეეძლოს თავის განხორციელება, რაც ადამიანს ანიჭებს განცდას, რომ ის არის ის ღირსეულ მდგომარეობაში, ის ბედნიერია,
რაღაცას
აღწევს, აბა რა. დღეს არის ეს დაწესებულებები და ვიცით, რომ ენითა უწერელი მდგომარეობა იქ, მაგრამ ხომ შეიძლება იმ არსებულშიც იყოს მინიმუმი, რაც შეიძლება გაკეთდეს, გაუმჯობესდეს რაღაც.
იცით რა,
თავის თავად არსობრივ მესმის გეთანხმებით, რომ მეუღებელი და დაუშვებელია, მაგრამ ეს ვიდრე ეს გაკეთება, ის ვითარ პირობებიც არ უმჯობესდება.
დიახ,
კი. ერთი ახსნა თქვით თქვენ, რომ ართულიან, როგორც თქვით,
მნიშვნელოვნად,
ხომ? ხო, ალბათ ასეა. ეს შეიძლება იყოს ახსნა, მაგრამ არამირ თითქოს ლაპარაკობს არაერთი ორგანიზაცია, იქნება უფლებადამცველი თუ, მაგრამ რატომ არ გამოუჩნდათ მათ აქამდე ესეთი დამცველი?
ალბათ იმიტომ, რომ არ ვიცი, მშობლები არ იყვნენ ალბათ ესეთი აქტიურები, იმიტომ რომ სახელმწიფო დავინახეთ, რომ არაფერი გააკეთა სახელმწიფომ ამ კუთხით. აი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებსაც ეხება ეს ამბავი, არამხოლოდ იმიტომ რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებში ადამიანები ცხოვრობენ წლებით, წლების განმავლობაში. ფსიქიატრებსაც არაფერი გაუკეთებიათ ამ კუთხით. არ უზრუნვიათ, რომ ეს ადამიანები გამოიყვანათ და არ შეიძლება საავადმყოფოში ცხოვრობდეს ადამიანი მუდმივად. არაფერი გაუკეთებიათ ამ კუთხით.
მინიმუმ ვიტყვი, მე ანუ ქონია ამ ეთერებში საუბარი ფსიქიატრებთან. მესმის შეიძლება ის რაღაცა კრიტიკული მასა არ არის, ან
კი,
ვინც შეცვლიდა
არსებითად,
მაგრამ რაღაც ცვლილებები არის ამ სფეროში ნამდვილად.
კი, რა თქმა უნდა,
არის ვიდრე
შედარებით, მაგრამ მე მაგალითად მაინც ვერ ვიტყოდი, რომ არის იმ, აი ბედიანის ინსტიტუცია ფსიქიატრიული, რომელიც ახლა უნდა დახურულიყო და ჩვენ აი ძალიან გვიხაროთ ეს პროცესი და ამ ადამიანების გადაყვანა შედარებით უკეთეს დროებით, შედარებით უკეთეს პირობებში მოხდებოდა. არ დაიხურა, ვიცით ეს ყველამ, რატომაც არ დაიხურა. მე ვნახე ბედიანში მცხოვრები ადამიანების ფოტოები. წარმოიდგინეთ, აი ეს პალატა, ესე რო ავიღოთ, სადაც ზამბარებიანი რკინის საწოლები დგას. ჯერ არ ვიცი რამდენი ხნის არის ეს საწოლები. წარმოიდგინეთ, სადღაც 7-8 ადამიანი წევს ამ საწოლებზე. და ყველას თმა აქვს გადაპარსული და მეგონა რომ ყველა იყო მამაკაცი. და აღმოჩნდა რომ ყველა ყოფნი არის ქალბატონი. იმდენად ღირსების შემლახავ პირობებში არიან და კიდევ იქ დატოვეს ეს ადამიანები და არ ხდება მათი გადაყვანა სამწუხაროდ.
მე მესმის რომ ცალკეული ვთქვათ ანგარიში იქნება, რეპორტაჟი იქნება, ჩემი კოლეგების ამ მედიაში თუ სხვა მედიების პრობლემას ვერ გადაჭრის. თუმცა მაინტერესებს რა რისი იმედი გაქვთ თქვენ? რა ტიპ რა გზით შეიძლება მოხდეს კონსოლიდაცია ძალისხმევის რესურსის?
დი.
ნებას რა ადგილას დააყენებთ?
იცით რა, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ, რომ მარტო მშობლები და თუნდაც მედია ჩართულობით ამ პროცესს ან სწრაფად ვერ მივიყვანთ ბოლომდე და შეიძლება დროში იყოს ძალიან გაწელილი და ვიფიქრეთ ის, რომ უკვე საზოგადოება უნდა დაგვეხმაროს ამ ყველაფერში და ჩვენთან ერთად მათაც ასე ვთქვათ წყალებში იყვირონ ამ პრობლემაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ იმ ადამიანების პრობლემა, ეს ფიქრობ რომ საზოგადოების პრობლემაც არის, როდესაც ქვეყანაში ყავს ესეთ გაუსატვის პირობებში მყოფი ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ ხმის ამოღება, არ შეუძლიათ საკუთარი თავის დაცვა და არ გააჩნიათ ამ ადამიანებს იმის უფლება, რომ უნარიც კი არ აქვთ, რომ რაღაც აზრი გამოხატონ, რაღაც მოითხოვონ, რაღაც საჭმელი მოითხოვონ და ასე შემდეგ. ანუ იმდენად ყველანაირად არიან შეზღუდულები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ახლა კამპანიას ვაწარმოებთ ამ კუთხით, ჩვენ კამპანიას ფინანსებს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ამ კამპანიის ფარგლებში ეგრეთ წოდებულ ინფლუენსერებთან გვაქვს შეხვედრები და დღეს 4 საათზე ეს მეორე შეხვედრა გამართება, სადაც მოწვეულები არიან თავის სფეროში წარმატებული ადამიანები და ასე ვთქვათ აქტიური მოქალაქეები.
რა შეუძლიათ მათ, როგორ ფიქრობთ?
იცით რა, შეუძლიათ ის, რომ თუნდაც ერთი სიტყვა შეგვაწიონ სადმე, სადაც შეეძლებათ, მწერლები ყავს, შეიძლება მწერლებმა რაღაც თავისი კუთხით რაღაც, არ ვიცი, რაღაც შექმნან, ან არ ვიცი, თუნდაც Facebook-ით რამე დაწერონ, გააპროტესტონ ეს ყველაფერი. ჩვენ უკვე რაღაც გადაჭრის გზებზეც გვაქვს უკვე ნაფიქრი, რაღაც დაანგარიშებული გვაქვს, თქვათ, ეს ამ ადამიანების გამოყვანა, რამდენად შესაძლებელია ამ ეტაპზე, თქვათ, გადაყვანა მათი ოჯახური ტიპის საცხოვრისებში.
მათ ნაწილს ოჯახები აქვს, ანუ ახალ ოჯახებს. იცით,
აი ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში ვინც არიან, აი ამას წინათ ერთ-ერთ გადაცემაში იყვნენ მიწვეულები და იქ თვითონ ერთი გოგო გამოვიდა და ისაუბრა, დედაჩემი იქ ცხოვრობს ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. იმიტომ რომ არ არსებობს ალტერნატივა, სადაც თუნდაც სახლის პირობებში კი სერვის მიიღებ და ეს შეიძლება ყოფილიყო ინდივიდუალური ასისტენტი, ვინც სახლში გაუწევდა მხარდაჭერას და იძულებულები არიან, რომ იქ ყავდეთ იმ პირობებში. და ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ხო, აი ეს გადაჭრის გზებზე უკვე ნაფიქრი გვაქვს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს ახლა ძალიან არასერიოზული იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ყველა ერთად დაიხუროს და სახელმწიფო ვერ გააკეთებს რესურსი არ ყოფნის, ფინანსურ რესურსებს რომ დავანებოთ თავი არ ყოფნის, ანუ ადამიანური რესურსი არ არსებობს, რომ ეს სერვისებში მასაკ მოხდეს მათი გადანაწილება. ამ ეტაპზე ორგანიზაცია ხელი ხელს, იცით თქვენ, რომელმაც პირველმა შექმნა მოდელი ოჯახური ტიპის საცხოვრისის საქართველოში, რაც გულისხმობს ერთ სახლში ხუთი ადამიანის ცხოვრებას. და ეს აი განმარტა უბრალოდ მაყურებელმა მსმენელმა რომ იცოდეს, ეს არ გულისხმობს რომ ეს ამ ხუთ ადამიანზე იქ ვინმე ზრუნავს. ამ ხუთ ადამიანს ასწავლიან ყველაფერს, თუნდაც საჭმლის მომზადებას, სახლის დალაგებას, ანუ ყველაფერს აბსოლუტურად, რომ თვითონ დამოუკიდებლად შეძლონ ცხოვრება და საკუთარი თავის მოვლა. აი ამას გულისხმობს ეს სახლები და ჩვენ ანუ შეგვიძლია რომ გავხსნათ რამდენიმე, ანუ ორგანიზაცია ხელი ხელს შევდია რამდენიმე სახლის გახსნა, ადამიანური რესურსი მათ სპეციალისტები ყავთ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პროგრამის მასში დაფინანსება არსებობს ამ სერვისის, სახმა რო ფუნქციონირება დაიწყოს, დაახლოებით $8000 საჭირო ერთი სახლის გასახსნელად.
და შემდეგ ვინ უზრუნველყოფს მის შენახვას
სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფოს პროგრამის ფარგლებში უკვე გაჩნდა ესეთი სერვისი, როგორც ვთქვათ, ბავშვთა ადრეული განვითარების სერვისი არსებობს და სახელმწიფო გასცემს ვაუჩერებს, ისე მოხდა ამ კონკრეტული პროგრამის სერვისის შემთხვევაშიც. ანუ ფიქრობთ, რომ სწორი გზით მივდივართ ამ კუთხით, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს რესურსი ადამიანური, მაგრამ გვინდა ფინანსური მხარდაჭერა უკვე. აი და ეს ინფლუენსერები, ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერები ზუსტად მაგისთვის გვჭირდება, რომ ამ დაგვეხმარონ ინფორმაციის გავრცელებაში და ჩვენი მხარდაჭერები იყვნენ ამ ადვოკატირების პროცესში, რომელიც ფიქრობ, რომ არ იქნება ხან მოკლე, საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდება. საკმაოდ ბევრი ადამიანია დაინტერესებული და ჩართული დღეს შეხვედრაზე, ვინც მოვლენ და რა ვიცი, ვფიქრობთ, რომ კარგი გზით მივდივართ და გამოვა რაღაც ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა დაიხუროს ეს ინსტიტუციები, სხვანაირად არ არსებობს. ამას
თქვენ ხარ სმენელ შეგახსენებთ, მარი კორკოტაძეა ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი, ოჯახების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და ლაპარაკობთ დღეს კონკრეტულ საკითხზე, რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახურული საცხოვრებლების პრობლემას და ამ საკითხის გადაჭრას, რომელიც წლებია არსებობს და დღეს თუ რამე არის, როგორ ვთქვა, მანკიერების ამ საზოგადოების გამომხატველი, ერთ-ერთი აი ეს ფაქტიც, რომ ამ გარემოში ჩვენ ცხოვრობთ და ვაგრძელებთ ყოფნას. თქვენ ხართ გამორჩეული ერთ-ერთი იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც პრობლემას ებრძვიან დიდი ნებისყოფით, დიდი და გეტყვით რა პრობლემას გულისხმობ, შრომით გულისხმობ იმას, რომ თქვენ თვითონ ბევრს აკეთებთ იმისთვის, რომ მეტი გაიგოთ, მეტი იცოდეთ და ეძებთ კიდევ გზებს, როგორ მიიტანოთ ეს საზოგადოების სხვა წევრებამდე. ებრძვით, არ ვიცი რა დავარქვა, ჩვენს საზოგადოების უმეცრებას იმ პრობლემებზე, იმ საკითხებში, რასაც ბევრი ადამიანი შეიძლება ვერ ხედავდეთ, სწორად ვერ ხედავდეთ საერთოდ. და თქვენც კი არ მერიდება ეს შემთხვევა, როცა რესპონდენტს ვეუბნები და კათინაური არ არის, თქვენც კი ასეთი ძლიერი პოზიციის მქონე ადამიანი ხშირად აწყდებით ისეთ ტიპის წინააღმდეგობას და მე უბრალოდ მსჯელობ თქვენთან ურთიერთობაზე და თქვენი პოსტებზე დაფუძნებით რაღაც სასოწარკვეთის მომენტები გაქვთ ხოლმე.
კი, ძალიან ხშირად.
კარგი და ძალას რა გაძლევთ?
იცით რა, ძალას იმახლე გითხოთ, აღარ მაქვს. მაგრამ ეს იმდენად ყოველდღიური პროცესია და იმდენად ჩემი ცხოვრება, რომ აი დინებასავით მიყვები ამ ყველაფერს და ვაკეთებ.
ყველაზე დიდია ესეთი გაუნგრეველი კედელი რა არის თქვენთვის სამ საზოგადოებაში?
სკოლა. კი, ძალიან რთულია სკოლაში. რო ერთი და იგივე პრობლემაზე გიწევს ყოველწლიურად ბრძოლა და ძალიან გულსატკენია, როდესაც გონია, რომ რაღაც შედეგამდე გახვედი და ყველაფერი კარგად მიდის და შენი შვილი ისევ არის ინგრონირებული, გარიყული. ეს არის ძალიან, აი ძალიან მართლა იმედი გიცრუდება ამ დროს, მაგრამ უბრალოდ შენ თავს არაძლევ იმის უფლებას, რომ შენ შვილის ვინმე ესე მოექცეს და ალბათ ეგ გაძლევს მე იმ ძალას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხარ ძალიან დაღლილი და გადაღლილი. ის
თავიდან დაიწყო.
კი, უნდა დაიწყო, სხვანაირად არ არის, იმიტომ რომ ჩემ შვილს თუ აი ეს ყველაფერი მე არ უზრუნველყავი, ჩემ შვილს არ შეუძლია თავის დაცვა ამ ეტაპზე, არ ვიცი რა იქნება მომავალში და შეიძლება მომავალშიც არ შეეძლოს და სულ ვამბობ ხოლმე ერთ ამას, როდესაც ცოცხალი ვარ, როგორ ექცევიან ჩემ შვილს და მე როდესაც აღარ ვიქნები, უკვე წარმომიდგენია რას უზამენ და ამიტომ ვცდილობ, რომ ეს საზოგადოების შეხედულება და ინფორმირებლობა გავზარდო ამ კუთხით. რამდენად გამოდის? ა გამოდის კი, როგორ არა, წინ მივდივართ რაღაც, მაგრამ მაინც არის ხომ ეს გაოცების მომენტები, იმიტომ რომ
ხო, არ მოხდა რაღაც პრინციპების ინსტიტუციონალიზაცია, რადგან თქვენ ამბობთ აი ეს ეტაპ ყოველ ეტაპზე აწყდებით პრობლემას და შეიძლება ის დავარქვათ და დაგანარცხებენ ისე მიწაზე რომ ფიქრობთ რომ აი უკვე ავედი და რაღაცა ვთქვათ გავივაკე. ისევ ამას რომ ეჯახებით, ეს ნიშნავს რომ არ მოხდა ინსტიტუციონალიზაცია იმ პრინციპის, რასაც ქვია ინკლუზიურობა, ხო?
კი, მასეა. იმიტომ რომ ინკლუზიურობაზე რა
უშლის ხელს ამას? აი, არ ვიცი, შეიძლება ბანალური მინისტრების ცვლა, არ ვიცი,
სპეციალური მინისტრების ცვლა უჭირს უშლის ხელს, მაგრამ აი
ეს რეალია, რაში წმუნდებად ვართ, პოლიტიკური?
ესეც რა თქმა უნდა, ესეც, მაგრამ ადამიანი თვითონ პიროვნება, ის ერთი კონკრეტული ადამიანი რამდენად ცდილობს და რამდენად გულთან მიაქვს ახლოს არა, რამდენად აცნობიერებს ამ აი იმ ერთი კონკრეტული ბავშვის თქვათ მდგომარეობას და რამდენად უნდა რომ მისთვის გააკეთოს ყველაფერი და იყოს ეს ბავშვი ჩართული. აი ჩემთვის მაგალითად გასაოცარია ის რომ ჩემი შვილი მეხუთე კლასში გადავიდა და ზუსტად მეგონა რომ უკვე გავივაკე და ორი დღის წინ ძალიან გაოცებული დავრჩი. ჩემ შვილი დატოვეს, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიღმა, ანუ მთელ კლასს დაავალეს პროექტის გაკეთება. და ჩემ შვილს არ უთხრეს, ანუ მე არ მითხრეს, იმიტომ რომ ჩემ შვილს ვერ მოაქვს ჩემთან ამბავი, როდესაც ყველა ბავშვი მიიტანს დედასთან და მამასთან ამბავს, რომ სკოლაში ეს მოგხსნეს, მაგრამ ჩემ შვილს ეს არ შეუძლია. ყველა ბავშვს
არ მეაქვს ამას.
კი, მაგრამ მაინც კი შეუძლია მიიტანოს და ჩემ შვილს ეს არ შეუძლია და არც არავინ მითხა, მიუხედავად იმისა, რომ მე წინათაც იყო ეს შემთხვევა და ვთხოვე, რომ მეორეთ არ განმეორებულიყო. როდესაც ტრენინგი გაქვს გავლილი დამატებით ინკლუზიურ განათლებაზე, სადღაც ერთი თვის წინ და ამ ტრენინგის შემდეგ კიდე მეუბნები რომ დათა, ანუ ჩემ შვილზე საუბარი, გამომრჩა. არ ვიცი, უკვე რა შეჭდება ეს ყველაფერი, ვერ ხვდები, ანუ რას ქვია გამოგრჩა.
ხო, არაფერს.
ანუ აქ არ იყო საუბარი, რომ თვითონ მასწავლებს რაღაც უნდა გაეკეთებინა, რაღაც მასალები მოეძებნა, უბრალოდ უნდა ეთქვა ჩემთვის.
ხო.
და აი კიდე უფრო მეტად შემეშინდა, იცით რომ როდესაც გონია რომ ძალიან წინ მიდიხარ რაღაცას აკეთებ და ამ დროს ესეთ ელემენტარულ რაღაცას არ ექცევა ყურადღება.
კი,
ძალიან ძალიან შემაშინა ამ ყველაფერმა და უფრო მეტად შემაშინა იმან რომ აი ჩემი შვილი ამ ინსტიტუციაში არ აღმოჩნდეს მერე და აი მართლა სანამ შეგვიძლია მშობლებს ეს ყველაფერი უნდა დავასრულოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ჩემ შვილს ამ ინსტიტუციაში ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ ჩემი შვილს ოსავე კითხები რა არის ოჯახი, ის არ მპასუხობს რომ ოჯახი არის დედა და мама და შვილები, ის მეუბნება რომ ოჯახი არის სიყვარული, ჩახუტება, მოფერება, თამაში და ასე შემდეგ. ის იმას ის უყარს ამ გარემოში ცხოვრება და იმდენად ბედნიერად გდოს თავს, რომ მე უბრალოდ არც მექნება იმის უფლება, რომ დაუშვა ის ისიც კი, რომ ის შეიძლება მოხდეს ამ რაღაც გაუგებარ ინსტიტუციაში.
ჩვენი ყველას როგორ ვთქვა, ინტერესი დავარქვათ, ანუ უფრო გასაგები რომ იყოს. ყველას მიზანი ეს უნდა იყოს და ეს მეც მეშინია ხოლმე, როცა იქსელს ბავშვები არიან, ადამიანები ზრდასრულები, ვერაცნობიერებენ თავიანთ პასუხისმგებლობას და თავიანთ როლს და მნიშვნელობას იმისას, რასაც აკეთებენ ამ ბავშვებთან. ყველაზე მეტად მეც ეგ მაშინებს, რაღა დაგიმალოთ. ძალიან დიდი მადლობა ეთერი ამოგვეწურა. მარი კორკოტაძეს მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.